Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Har bir masihga ergashuvchi kishi ibodatchi bo'lmog'i zarur. Aytaylik, Rabbimiz Iso Masihga najotkorim deb ishondingiz. Barcha gunohlaringiz uchun tavba qildingiz. Azizlar, buning o'zi yetarli emas. Agar har birimiz erishgan yangi hayotimiz davrida ibodatda bo'lmasak, shayton yana o'z domiga tortib ketishi hech gap emas. Chunki qilingan ibodatlarimizda o'zimiz uchun qolaversa, yaqin birodarlarimiz uchun Xudovanddan himoya so'raymiz. Bizning tanamiz duo qilinadigan uy bo'lishi kerak. Chunki tanamiz muqaddas ruhning ma'badi hisoblanadi. Shuning uchun ham har birimiz o'z tanamizni turli gunohlardan saqlashimiz lozim. Hayot uchun muhim hisoblangan duodan bizni chalg'itadigan har qanday narsa Xudo bermoqchi bo'lgan marhamatni bizdan o'g'irlamoqchi bo'lgan o'g'ridir. Har birimizni Xudo bilan ajoyib tarzda yanada kuchliroq bog'laydigan haqiqiy duo qilish san'atini biz yaxshilab o'rganishimiz zarur. Agar Xudo duoni eshitsa va unga javob bersa, u holda men birinchi o'rinda Xudovandga minnatdorchilik bildirishim kerak. Duo qilishni bilmaslik bu gunoh hisoblanadi. Lekin duo qilish boshqalarning aytganlarini yoddan qaytarish degani emas. Har birimiz duo qilganimizda xuddi eng yaqin insonimizga dardimizni yoki xursandchiligimizni aytayotganday Xudovand bilan gaplashishimiz zarur. Chiroyli so'zlar atrofimizdagi boshqa insonlarga bildirish uchun emas, balki osmondagi otamiz uchun qaratilishi lozim. Xudo kalomi shunday deydi: "Endi menga kelsak, albatta egamizga sizlar uchun duo qilaman. Aks holda unga qarshi gunoh qilgan bo'laman. Bundan Xudo saqlasin. Sizlarga faqat to'g'ri va yaxshi yo'lni ko'rsataman." 1-Shohlar kitobi 12-bob 23-oyat. Hazrati Shamuil Isroil farzandlariga nimani o'rgatishi kerak edi? Hazrati Isochi, u duo qilish borasida o'z shogirdlarini nimaga o'rgatgan? Mattodan xushxabar kitobining 6-bobi 9-va 13-oyatlarida Rabbimiz bizga duo qilib yashashimiz uchun foydali bo'lgan ba'zi bir asoslarni ko'rsatib beradi. Ba'zi birodarlar ko'pchilikning oldida duo qilishga uyaladilar. Aziz birodar, Xudovandga duo qilishdan uyalmang. Agar yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih hojga o'limga borishga hech kimdan uyalmadi. Ana shu hojdagi Rabbimizning to'kilgan qoni har birimizni gunohlarimizdan forig qildi. Nahotki Xudovandga rahmat deb aytishga uyalamiz. Bu uyalishni shaytondan boshqa hech kim bermaydi. Chunki u hech qachon bizlarni Xudovanddan minnatdor bo'lishimizni istamaydi. Uning birinchi maqsadi insonlar bilan Xudovandning orasidagi muloqotni, ya'ni aloqani uzishdir. Aziz radio tinglovchi, o'ylaymizki, uning ushbu yovuz niyatini amalga oshishiga aslo yo'l qo'ymaymiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.